Salam akşamınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Kontekst proqramında verişi mən Farah Milkin Məmmədov və bugünkü verişimizdə. Rəsmən xuliqanlıqda ittiham eləsələr də əslində Qənimət Zahidi niyə tutublar?
Azadlıq qəzetinin bugünkü sayı Qənimət Zahidi şərləyərək həbsə atdılar başlığı ilə çıxıb.
Əslində hamı bilir ki, Qənimət bəy özünün sərt prinsipial publisistikasına görə həbs olunub, azad söz deyən adamları ən müxtəlif bəhanələrlə susturmaq istəyirlər.
Naxçıvandakı abadlıq işləri qiymətləri niyə bərbadlaşdırır?
Cəmaatın malları əlində qalıbdır satıcıların, elə adam var 10.000-20.000 dollar. Bundan istifadə edən ticarət mərkəzlərində yerin qiyməti qalxıbdır. Bir kvadrat metrə 1000 manat, bəzi hallarda 1500 manat.
Gürcüstan müxalifəti Saakaşvili rəqib tapdı, bəs hakimiyyətlə ortaq dil tapa biləcəkmi?
Əsas məqsədimiz vəziyyətin sabitliyinə sübut görərək vəziyyətin həlli istiqamətlərində ölkənin bütün siyasi qüvvələrinin cəlb edilməsinə nail olmaqdır.
Və 12 ildir ki, Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqları öz konstitusiyasından qorunur. Necə qorunur? Bütün bunlardan bugünkü kontekstdə qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq, amma xəbərlərdən sonra bu saat olan son xəbərlərlə sizi Ruzanna Rəşidqızı tanış eləyəcək. Buyur Ruzanna.
Çox sağ ol İlkin. Amerika səfirliyi Aşpanın Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andrey Serki, sərhədsiz reportyorlar Qənimət Zahidin həbsinə etiraz edib. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatından Eliza Vidal Azərbaycan hökumətini jurnalisti mümkün qədər tez azad eləməyə çağırıb. Təəssüf ki, Azərbaycanda keçən illər baş verənlər təkrarlanır. Qənimət Zahidin həbsinə səbəb yoxdur. Biz cinayətlə bağlı deyilənlərdən xəbərdarıq, amma bu siyasi həbs ola bilər. Azərbaycanda mətbuata təzyiq artıb, bunu əvvəl də deyirdik. Amma indi Qənimət Zahid biraz əvvəl isə Eynullah Fətullayevin həbsindən sonra əminik ki, Azərbaycanda vəziyyət pisləşir. Bunu Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatından Eliza Vidal deyib. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlıqda günahlandırılaraq tutulub. Dünən gecə məhkəmə onun 2 aylığa həbs olunması barədə qərar çıxarıb. İttihamlar sübut olunsa Qənimət Zahidi 6 ilə qədər həbs gözləyir. Keçən həftə Qənimət Zahid demişdi ki, iş yerinə çatanda bir qadın hay-küy salıb, bir gənc isə Qənimət Zahidə hücum edib onu qadına sataşmaqda günahlandırıb. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Anders bu hadisədən danışanda deyib ki, mətbuata baskı Azərbaycanın beynəlxalq imicinə ziyan vurur. Aşpanın Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkel də Qənimət Zahidə qarşı ittihama şübhə eləyir. Arifə Kazımova xəbər verir.
Qənimət Zahidin həbsini eşidəndə ağlıma birinci bu ideya gəldi ki, ona qarşı ittihamlar uydurma ola bilər. Təcrübəm də deməyə əsas verir ki, bu ittihamlar çox güman saxtadır. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkel deyib.
Of course, we must study all the details, but it seems to be very...
Əlbəttə, biz bütün detalları öyrənməliyik. Ancaq Qənimət Zahidovun həbsi, qardaşı Sakit Zahidovun, jurnalist Eynullah Fətullayevin həbsini xatırladır. Jurnalistlərə qarşı uydurma ittihamlar demokratik cəmiyyət üçün qəbul edilməzdir.
Andres Herkel deyir ki, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsi ilə bağlı vəziyyəti detallı öyrənəcək.
Arifə Kazımova. Aşpanın Azərbaycan üzrə yeni həm məruzəçisi Yevgeniya Jivkova Bakıdadır. Bugün o Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşlər keçirib. Qarabağdan danışanda xanım Jivkova deyib ki, Azərbaycan hökuməti əhalini indi müzakirə olunan məsələlərin qəbulu üçün hazırlamalıdır. Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyətləri arasında əlaqələr inkişaf eləməlidir. Naxçıvanda qiymətlər yenə qalxıb, əsasən geyim, ərzaq məhsulları bahalaşıb. Səbəb Naxçıvanın iri ticarət obyektlərinin, mağaza və köşklərinin sökülməsidir. İndi Naxçıvanda ticarət mərkəzlərində 1 kvadrat metr yerin icarə haqqı 200 manatdır. Obyektlər sökülənən əvvəl 50 manat idi. Naxçıvandakı mağazaların sökülməsi nəticəsində işsiz qalanların sayı 3000-dən çoxdur. Son günlər Nehrəmdə 450, Sədərəkdə 100-ə yaxın mağaza sökülüb, Şərurda da dükanları dağıdırlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Gürcüstan müxalifəti prezidentliyə namizədini elan eləyib. Müxalifətin vahid namizədi 43 yaşlı deputat Çaxır biznesmeni Levan Qaçıçıladzedir. Gürcüstanda prezident seçkisi yanvarın 5-də olmalıdır. Bugün ATƏT və Birləşmiş Ştatlar Gürcüstanı fövqəladə vəziyyəti ləğv eləməyə çağırıb. Amerika dövlət katibinin köməkçisinin müavini Matthew Bryce.
The message is it's really important
Mesajımız budur. Bizim dövlət katibliyi üçün doğrudan da vacibdir ki, Gürcistan konstitusiyasına uyğun normal vəziyyət mümkün qədər tez bərpa olunsun. Normal vəziyyət deyəndə, yəni yanvarın 5-də təyin olunan seçkinin azad və ədalətli keçəcəyinə inam olsun. Və əlbəttə ki, fövqəldə vəziyyət ləğv edilsin, televiziyaların yayımı bərpa olunsun.
Matthew Brise, Gürcistanda fövqəldə vəziyyət noyabrın 7-sində müxalifətin mitingi dağıdılandan sonra elan olunub. Rusiya Gürcistanın hərbçilərlə bağlı ittihamını rədd edir. Gürcistan münaqişə zonası Abxaziyada Rus silahlı qüvvələrinin artırıldığını deyirdi. Rusiya silahlı qüvvələrinin baş komandanının müavini Valeri Yevneviç məlumatı təkzib edib. Tiflisdə deyiblər ki, hökumət Rus sülh məramlılarına rəsmən müraciət edəcək, Abxaziyanı tərk eləmələrini istəyəcək. Almanya ilə Fransa İranla bağlı razılığa gəliblər. Almanyanın kansleri Angela Merkel bugün Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy ilə görüşüb. Onlar bildiriblər ki, İranın nüvə məsələsi paralel şəkildə həm sanksiyalar, həm də dialoq vasitəsilə həll olunmalıdır. Sarkozy deyib ki, sanksiyalar vacibdir, çünki vaxt qərbin ziyanına işləyir. Keçən həftə həm Sarkozy, həm də Merkel ayrılıqda Amerika prezidenti George Bush'la görüşüb. Rusiya Qara dənizdə kütləvi əməliyyata başlayıb. Həm itkin düşən dənizçilər axtarılır, həm də dənizin çirklənməsinin qarşısını mümkün qədər almağa çalışırlar. Dünənki tufan 4 gəmini batırıb, gəmilərdən ikisində neft tankeri olub. Kerç limanında tufan gəmini qırıb, nəticədə 1300 ton neft dənizə axıb. Dənizçilərdən hələ ki 3-ünün meyitini tapıblar. 8 nəfər itkin düşüb. Tufan nəticəsində batan gəmilərdən biri Naxçıvan adlanır, amma Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi İdarəsindən deyiblər ki, Naxçıvan gəmisi Azərbaycanın deyil, Rusiyaya məxsusdur. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Kontekst proqramı davam edir.
Bir daha salam. Kontekst proqramı davam edir. Dünən bazar günü axşam saat 10-da Yasama rayon məhkəməsinin verdiyi bir həbs qəti imkan qərarı bugün Avropa Şurasından tutmuş Amerikan Bakıdakı səfirliyi və başqa beynəlxalq təşkilatlarında kəskin reaksiyasının səbəbi oldu. Söhbət Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin xuliqanlıq və sağlamlığa az zərər vurma ittihamları ilə 2 aylıq həbsindən gedir və ötən seçkilər vaxtı əxlaqsızlıq və fırıldaqçılıq ittihamları ilə şəkilləri hökumət yönlü mediada da yayılan Qənimət Zahidi indi də xuliqanlıqda ittiham edirlər. Və əgər ittiham sübuta yetirilsə, xəbərlərdə dediyimiz kimi onu 6 il həbs cəzası da gözləyir. Amma Qənimət Zahidi doğrudan mı xuliqanlıq eləyib deyə tutublar, ya Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm mərzəçisi Andres Herkelin də dediyi kimi ittihamlar saxtadır və məqsədi də ictimai asayişi qorumaq deyil. Qənimət Zahidi əslində niyə tutublar sualına Kəbirən Dilavəri cavab axtarıb.
Adətən, bazar günü Azadlıq qəzetinin iş günü olmadığından həftənin birinci günü qəzet satışa çıxmırdı. Ancaq dünənki bazar günü Yasamal rayon məhkəməsi qəzetin baş redaktoru Qənimət Zahid haqqında 2 aylığı həbs qəti imkan tədbiri seçdiyindən redaksiya işləyib və bugünkü sayı Qənimət Zahidi şərləyərək həbsə atdılar başlığı ilə çıxıb. Qənimət Zahidi müdafiə edən jurnalist təşkilatları da, hüquq müdafiəçiləri də baş redaktorun məhz şərləndiyini vurğulayırlar. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, Qənimət Zahidin xuliqanlıq edib kimisə döyməsi çox əsaslı səslənir.
Bir halda ki, bütün Azərbaycan ictimaiyyəti gözləyirdi ki, Qənimətin nə vaxt həbs edəcəklər. Hamı bilirdi ki, bir ay bundan qabaq elə onu həbs eləmək istəyirdilər. Heydər Babayevin iddiasına görə. Hökumət istəyir ki, bu uydurmalarla, bu qurama ittihamlarla xalqı və beynəlxalq ictimaiyyəti aldatsın ki, guya onlar konkret əmələ görə məsuliyyətə cəlb olunur. Amma əslində hamı bilir ki, Qənimət bəy özünün sərt prinsipial publisistikasına görə, Azərbaycanın ən prinsipial qəzetinə redaktor etdiyinə görə həbs olunub. Azad söz deyən adamları ən müxtəlif bəhanələrlə susturmaq istəyirlər.
Millət vəkili Pənah Hüseyin də o fikirdədir ki, Qənimət Zahidin həbsi gözlənilən idi.
Azər Nəşrin giriş qapısında, pilləkənin ağzında Qənimət Zahidovun xuliqanlıq etməsi məsələsi bu heç cür ağlasan bir məsələ deyil və açıq aydın bu hazırlanmış, qurulmuş məsələ kimi görünür. Bu çoxdan gözlənilirdi ki, belə bir həbs olsun.
Pənah Hüseyin deyir ki, o və bir neçə deputat indi Qənimət Zahidin zaminə buraxılmasına çalışacaqlar. Qənimət Zahidi təxminən bir ay əvvəl Maliyyə Naziri Heydər Babayev də məhkəməyə vermiş. edilmişdi. Onda da işə Yasamal rayon məhkəməsində baxılmışdım. Həmin vaxt baş redaktor böhtana görə günahlandırılsa da, məhkəmə onun haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçməmişdim. Hazırda Azərbaycanda həbsdə olan 7 jurnalistin arasında Qənimət Zahidin qardaşı Sakit Zahidov da var. O keçən il narkotik maddə saxlama ittihamı ilə 3 il azadlıqdan məhrum edilmişdi. Mirzə Sakit də şərlənib tutulduğunu deyirdi. O hökumət nümayəndələri haqqında satirik şeirlər yazırdı. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamalı deyir ki, 7 jurnalist həbsdə olula daha birinin də həbs olunması indidən seçki qabağı vəziyyətin gərginliyindən xəbər verir.
Bu prosesin özü belə bir biabırçı formada getməsi bir daha onu sübut edir ki, Azərbaycanda jurnalistlər qərəzli şəkildə həbs olunurlar və bilavasitə hansısa yazılarının qurbanı olurlar.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlısa Qənimət Zahidin siyasi sifarişlə həbs edilməsi fikrini qəbul eləmir.
Bizdə qanun qarşısında hamı bərabərdir, qəzet redaktorda həmçinin. Siyasiləşdirməyə ehtiyac yoxdur və düşünürəm ki, Qənimət Zahidin həbs olunması yalnız və yalnız onu törətdiyi cinayət əməlinə görədir.
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim Qənimət Zahidin həbsinin Azərbaycan nüfuzuna necə təsir göstərəcəyi barədə suala cavabında deyib ki, bəzi beynəlxalq təşkilatlar və dövlətlər bu cür faktlara reaksiya verirlər. Onu da əlavə edib ki, əgər belə hallar baş verirsə, bu yalnız və yalnız qanun çərçivəsində həll olunmalıdır. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov isə bildirdi ki, redaksiya nə qədər çətin vəziyyətdə olsa da qəzetin çapı dayandırılmayacaq.
Bakıdan Kəbiran Dilavəri. Azadlıq qəzetinin redaktorunu niyə həbs ediblər sualına sizin də cavabınız varsa azadlıqradiosu.az saytında forumumuza gəlib fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Bu sualla bağlı artıq bəzi fikirlər mesajlarda var. Artıq variant qutarıb indi də jurnalistləri şərləmək yoluna keçiblər. Bu yolla vicdanlı vicdansız kimi gəldi tutub içəri salmaq olar. Bunu Fərməz Qurbanlı yazırdı, Bakıdan olduğunu qeyd edirdi. Adsız, adını yazmayan bir dinləyicimiz isə yazır ki, mənə elə gəlir ki, diffamasiya haqqında qanunun qəbuluna ehtiyac yoxdur. Çünki şərəf və ləyaqət məsələsinə görə jurnalistləri 2 il yarım həbs edirdilər, amma Qənimət Zahidə atılan böhtana görə isə onu 6 il iş gözləyir. Davud yazır Bakıdan ki, deməyə söz tapmıram, burası Azərbaycandır, yəsi də məlumdur. Qarabağlı Mingəçevirdən yazır ki, konstitusiya gününə bir gün qalmış, konstitusiyanı kobud şəkildə pozub jurnalisti həbs eləmək hörmətsizlik və meydan oxumaqdan başqa bir şey deyil. Prezident əlinə həmin konstitusiyaya basıb vətəndaşların təhlükəsizlik həyatına qarant durduğunu bəyan edib. And içib. İlham Əliyevin andından sonra vətəndaşların hüquqları daha da kobud şəkildə pozulmağa başlayıb. Onun üçün nə konstitusiya, nə də söz azadlığından danışmaq olmaz. Başqa bir dinləyicimiz yazır Bakıdan Əli adında Qənimət Zahidin həbsinə fitva verən Heydər Babayevdir. Buna heç bir şübhə yoxdur. Hakimiyyəti xeyir duası ilə onu məlum toy məsələsinə görə sonradan düşünüb şərlədilər. Bütün bunlar azadlıqradiosu.az saytında forumumuza gələn fikirlərdir. Qənimət Zahidi niyə həbs ediblər? Onun həbsinə şərh vermək istəyirsə siz də foruma gəlib şərhlərinizi qeyd edə bilərsiniz burada. Amma bir şey də xatırladaq ki, əgər şərhlərinizdə qanuna zidd bir çağırışlar yoxdursa, onları efirdən də eşidə biləcəksiniz. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı isə davam edəcək az sonra.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böyük jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarət dağılıb edəcəksə, nə demokratiyada sırfət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Kontekst davam edir. Bir neçə gün əvvəl hələ İdeal qəzetinin baş redaktorunun həbsi ilə bağlı bəyanat verəndə Beynəlxalq Jurnalistlərin Hüquqlarının Müdafiə Komitəsi demişdi ki, Azərbaycan artıq yazısına görə həbsə atılan 8 jurnalistlə Avrasiyada liderdi. İndi Azərbaycan bu göstəricidə bir az da irəliyib və yenə də beynəlxalq təşkilatları söz azadlığına bağlı narahatlığını bildirən bəyanatlar səsləndirib. Bunu artıq balaca uşaq da bilir ki, söz azadlığı demokratiyanın vacib şərtlərindəndir. Bu azadlıq olmayanda nə vicdan azadlığından, nə ədalətdən, nə də sərbəst seçkilərdən danışmaq olar. Necə ki, indi Gürcüstanda davam edən fövqəladə vəziyyət yüzündən televiziya və radioların xəbər alıb yayma azadlığı yoxdur deyə beynəlxalq təşkilatlar Gürcüstanda yanvarda keçiriləcək seçkilərin ədalətliliyini də şübhə altına alır. Və hətta Saakaşvili ilə müxalifətin danışıqlara gedib yekunda ölkədə fövqəladə vəziyyət rejimini qaldırılması üçün Amerika və Avropadan bu ölkəyə 3 vasitəsi də göndərilib. Amerikan dövlət katibinin köməkçisi Matthew Braza, Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevi və ATƏT-in nümayəndəsi kimi Avropa Parlamentinin keçmiş prezidenti Joseph Borrell Fontel'i vasitəçi kimi göndəriblər. Vasitəçilər Gürcistanda məqsədlərinə nail ola bilərlərmi? Bunlardan Ziya Məcidi danışır.
Gürcistana təşrif buyuran qonaqların məqsədi eynidir. Prezident Saakashvili elan etdiyi fövqəladə vəziyyət aradan qaldırsın və mediaya qoyulan məhdudiyyətlər götürülsün. Metyu Brayz Azadlıq Radiosunun gürcü xidmətinə müsahibəsində bildirib ki, bu addımlar erkən prezident seçkiləri rəfəsində çox mühümdür. Saakashvili isə keçən şənbə günü qeyd edib ki, dostlarının əndişəsini anlayır, lakin hər hansı addımların atılması sırf hökumətinin qərarından sonra ola bilər.
Mən dostlarımızın dözümsüzlüyünü başa düşürəm. Çox güman ki, bu fövqəladə vəziyyət onların xoşlarına gəlmir. Və mən bildirmək istəyirəm ki, yaxın günlərdə bu vəziyyət aradan qaldırılacaq. Lakin yalnız hökumətimizin bunu lazım bildiyi anda. Mən əmin olmalıyam ki, təhlükə artıq sovuşur. Əminəm ki, bu yaxın günlərdə baş verəcək.
Saakashvilinin fövqəladə vəziyyət elan etdiyindən sonra keçən şənbə günü hökumət və müxalifət nümayəndələri arasında ilk görüş keçirildi. Bu hadisəni Avropa Birliyinin nümayəndəsi Peter Semnebi radiomuzun gürcü xidmətinə müsahibəsində alqışlayıb və görüşlərin davam etdirilməsinin vacibliyinə vurğulayıb. Our main
interest here is Əsas məqsədimiz vəziyyətin sabitliyinə sübut görərək vəziyyətin həll istiqamətlərində ölkənin bütün siyasi qüvvələrinin cəlb edilməsinə nail olmaqdır.
Hökuməti siyasi danışıqlarda təmsil edən Gürcüstan parlamentinin spikeri Nino Burcanadze onları böyük nailiyyət adlandırıb. Gürcüstan Yolu Partiyasının rəhbəri Salome Zurabişvili də danışıqlardan məmnun olduğunu bildirib.
Danışıqlara başladığımızdan savayı hələlik heç bir nəticə yoxdur. Biz yalnız olan və seçkilər ərəfəsində olacaq problemlərin siyasını araşdırırıq.
Vəziyyətdən narazı olanlar və prezidentin istefasını mitinglərin 6-cı günündə tələb edənləri rezin güllələr və göz yaşardıcı qazın köməyi ilə polis tərəfindən dağıdandan sonra Gürcüstan prezidenti Saakashvili 15 günlük fövqəladə vəziyyət elan edib. Sonradan bu qərar ölkə parlamenti tərəfindən bəyənilib. İctimai televiziya və radiodan başqa qalan bütün mediada xəbərlər buraxılışlarına qadağa qoyulub. Keçən həftənin 4-cü günü isə Saakashvili erkən prezident seçkilərinin gələn ilin yanvarın 5-nə təyin edilməsini elan etdi. Erkən seçkilər miting edənlərin əsas tələblərindən biri idi.
Gürcüstandakı son olaylar haqqında Ziya Məcidi danışırdı. Kontekst proqramımız davam edəcək.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Və kontekst yenə davam edir. Gürcüstan kimi Azərbaycanın başqa bir qonşusu da bu arada polisin və hökumət qüvvələrinin xüsusi əməliyyatına ehtiyac duyub. Bu dəfə aksiyacılar seçki və siyasi tələbləri yox, dini etiqad azadlığı üzündən etiraz edirdilər. Düzü etiraz edənlər də İrandakı rejim kimi İslam dininin davamçıları olub, amma sadəcə təriqətləri fərqli idi. İran polisi sufi təriqətinə məxsus olanlara qarşı nədən Barujer şəhərində əməliyyat keçirib, bunun səbəbləri haqqında Röşen Sönov danışır.
İran rəsmilərinin iddiasına görə sufilər şənbə günü Nəbi məscidinə hücum ediblər. Ertəsi günü isə noyabrın 11-də qeyri-nizami basici polis qüvvələri sufilərin monastırına hücum edib və atışma nəticəsində 8 nəfərə yaxın adam yaralanıb. Basicilər, buldozerlər vasitəsilə monastırı qismən dağıdıblar. Borcar şəhərinin sufi sakinləri isə hadisəni başqa cür təsvir edirlər. Onların sözlərinə görə sufi hərəkatının genişlənməsi və gənclər arasında artan popülarlığı şiə ruhaniləri hiddətləndirir. Hakimiyyətin qısas keçliyi qorxusundan adının çəkilməsini istəməyən yerli sufi icmasının bir üzvü Farda radiosuna müsahibəsində deyib. Hakimiyyət şayələr yayıb ki, sufilər məscidə hücum edərək ruhanilərin birini yaralayıblar. Həmin şayədən isə basicilər güya cavab tədbirləri üçün bəhanə kimi istifadə ediblər. Əl-Qərəz şəhər cəmatını səfərbər edərək onlar Hüseyniyə monastırına hücum çəkdilər. Daş və dəyənəklər vasitəsilə Hüseyniyənin damını dağıtdılar, amma içəridə dərvişlər onları geri oturtdular. Daha sonra onlar göz yaşarcı qazdan istifadə edərək yenidən hücuma keçdilər. Hüseyniyəni ələ keçirdilər və sonda onu dağıdıb yandırdılar. Həqiqət isə odur ki, sufilər öz dini etiqadları üstündə cəzalandırılıb. Əslində, İranın hakim şiə dini ilə sufilik arasında münasibətlər həmişə gərgin olub. Amma müşahidəçilər İslam inqilabının qələbəsindən keçən 28 il müddətində gərginliyin bir xeyli artdığını qeyd edirlər. O zamandan bəri dövlətin sufilərə münasibətdə hövsələsi getdikcə tükənir. Mistisizm fəlsəfəsi üzərində qurulan sufilikdə rəqs, musiqi və şir vahid həqiqət olaraq Allahın iradəsini qavramağın yolları kimi qəbul olunub. Eyni zamanda isə sufilər dini etiqad olaraq başqa müsəlmanlar kimi İslamın bütün qayda və adətlərinə əməl edirlər. Buna baxmayaraq, mühafizəkar mollaların bir qismi sufiliyi İslama təhlükəli və hətta kafirliyi hesab edirlər. Bir həftə bundan əvvəl şia ruhanilərin şikayətlərinə cavab olaraq İranın Mədəniyyət Naziri Möhsin Pərviz bəyan etmişdi ki, şia İranda sufi təşviqatına yer olmamalıdır. Həmin şikayətlərə isə Mövlana Cəlaləddin Ruminin 800 illiyinə həsr olunmuş Rumi Beynəlxalq Kongresinin televiziya ilə yayımlanması, daha doğrusu orada ifa olunan sufi ayinləri səbəb olub. Ötən ilin əvvəlində İranın Qum şəhərində ibadətgahlardan bağlanması sufilərlə polislər arasında toqquşmalarla nəticələndi. Eyniliklə o zamanda sufilər ictimai asayişi pozmaqda günahlandırıldı. Təriqətin nümayəndələri isə deyiblər ki, onların üzləşdiyi təqiblərin həqiqi səbəbi İranda sufiliyin getdikcə daha geniş yayılmasıdır.
Rövşən Hüseynoğlu, bu kontekst proqramı davam edəcək və elanlardan sonra biləcəksiniz ki, Naxçıvanda abadlaşdırma qiymətləri də təsir eləyib və 12 illik Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqları öz konstitusiyasından qorunur, necə qorunur. Amma burada bir şey də xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun kontekst proqramından sonra efirdə xüsusi reportajlar rubrikası da olacaq və xüsusi reportajlarda bu dəfə işgəncələrdən danışacağıq.
Sərxoş polislər gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Məni vurandan sonra onlar məni ayasını saxladılar və onlar məni birdən buraxdılar. O an başım divara dəydi, ondan sonra xatırlamıram.
Mənim hər iki ayağımın pəncə nahiyyəsinə uzun müddətli polis dəyənərini zərbə yendirərək pəncələrimin və baldırlarımın sıradan çıxmasına nail olublar.
50 nəfər işgəncəyə məruz qalandı, onlardan üçü dünyasını dəyişib.
İşgəncə görmüş adamlar onlara necə işgəncə verilməsi haqqında Azərbaycan məhkəmələrində 11 il əvvəl danışmağa başladılar. Bu gənclərin məhkəmədə nəql elədikləri qorxulu nağılları oxşayırdı. Necə başı aşağı salınıb maskalı adamların ayaqlarının altına taxta parçaları ilə, dəyənəklə vurmalarından, bir adamı 10-15 adamın özündən gedənə qədər döymələrindən, tələb olunan ifadələrə qol çəkməyəcəklərsə ailələrinin qadın üzvlərini zorlayacaqları ilə hədələmələrindən danışırdılar.
Azadlıq Radiosunda Kəbirən Dilabərinin işgəncələrlə bağlı araşdırması bugünkü kontekstdən sonra olacaq xüsusi reportaj rubrikasında. Hələlik isə kontekst proqramı davam eləyir və Naxçıvan batıb. Özə batır yox, artıq batıb və bunu Rusiya mediyası deyib. Düzdür, Rusiya kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatlarına görə Naxçıvan burada söhbət gəmidən gedir və bu batma faktını Azərbaycan tərəfdə təsdiqləyib, amma ki həmin batan Naxçıvanın Azərbaycanın yox, Rusiyanın Naxçıvan adlı gəmisi olduğunu deyirlər. Azərbaycan Naxçıvan Muxtar Respublikasında isə ticarət batacaq deyəsən. Hər halda Naxçıvandan aldığımız məlumatlara görə son günlərdə indi burada qiymətlər o qədər qalxmağa başlayıb ki, artıq alver eləmək də sərf eləmir. Səbəbi də çox sadədir. Naxçıvanı abadlaşdırırlar. Yəni abad sayılmayan obyektləri sökürlər. Abadlaşdırmanın qiymətlərə nə dəxli var və ticarəti necə batıra bilər? Bundan Naxçıvandakı müxbirimiz Məlahət Nəsibli danışır.
Gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytar, maliyyə pulları verməyədilər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Və indi də Naxçıvandakı abadlıq işləri qiymətləri niyə bərbadlaşdırır sualına Məlahət Nəsiblinin Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbirin cavabı ilə tanış olacaq.
Naxçıvanda ticarət obyektlərinin sökülməsi Muxtar Respublikada qiymətlərin birdən-birə qalxmasına səbəb oldu. Artım əsasən ərzaq məhsullarında və qışlıq geyimlərdə daha çox müşahidə olunur. Yerli əhali deyir ki, mağazaların eləcə də 57 bazarının sökülməsi onsuz da baha olan malların qiymətlərinin daha da qalxmasına təkan verdi. Ticarət mərkəzlərindəki qiymətlərlə bazardakı qiymətlərin arasında xeyli fərq olduğunu deyən alıcılar alternativ satış obyektləri olmadığı üçün ucuz mal da tapa bilmədiklərini dedilər.
Bahalıqdır.
kənddən gəlmişik. Dedi, indi gəldik, heç nə tapmadıq, gəyib nə alacaq ki?
Ticarət mərkəzində əlbəttə bəhədir, orada nə alacaq? Biz kasıb adamıq, əlbəttə, ora bizə yararlı dəlik bax.
Mən gəyib 30 şirvan pul alıram, marşetdə nə alım ki, ondan dolanam?
Obyektləri sökülən satıcılara gəlincə, onlarla söhbət zamanı aydın oldu ki, malları əllərində qalıb. Ticarət mərkəzlərində də yer tapılmır. Şəhərdəki ticarət mərkəzlərində yalnız 300-ə yaxın satıcı yerləşdirilə bilir. O da ki, rüşvətlə. Deyirlər, indi düşüblər yer axtarmağa. Yerlərin də ki, qiyməti Naxçıvanda qalxıb Ceyran düzünə. Satış obyektlərinin 1 kvadrat metri olub 1000-1200 manat. Bununla da bitmir. Satış üçün 1 kvadrat metr sahə çox kiçikdir. Ən azı 4 kvadrat metr olmalıdır ki, oran mal yerləşdirilə bilsin. Hələ bunun kirayəsi də var. Söhbət etdiyim satıcılar kirayə pullarının da qaldırıldığını bildirdilər. Bir neçə gündür kirayə haqlarının 70 manatdan 100-150 manata dək qaldırıldığını dedilər. Üstəlik vericilər də kirayə haqlarına daxil deyil.
Cəmaatın malları əlində qalıbdı satıcıların, eladan var 10.000-20.000 dollar. Bundan istifadə edən ticarət mərkəzlərində yerin qiyməti qalxıbdı. Bir kvadrat metrə 1000 manat, bəzi hallarda 1500 manat təklif edirlər. Bu da çox çətinliklədir. Müqavilə ilə 1000 manat verilir. 100 manat da əlavə kira haqqı veriləcək. Mağazadan sonra şərt qoyurlar ki, müqavilə ilə nə vaxt keçsə 1000 manatı qaytarıb verəcəklər özü var. Bundan əlavə burada işbazlar iş görürlər. Adam yer alanın üzərində 1000 manata yox, 1500 manata həmən bir kvadrat metr gəlib düşür. Çünki yer almaq üçün ya tanış lazımdır, ya əlavə pul verməlisən kimlərə həmən yeri almağa.
İnnovasiya mərkəzinin rəhbəri iqtisadçı ekspert Məhəmməd Talıqlı deyir ki, belə keçsə Muxtar Respublikada iqtisadi böhran gözlənilir. Onun sözlərinə görə böhranın artıq simptomları da hiss olunmaqdadır.
Böhranın artıq müəyyən simptomları görünməkdədir. 130-150 min nəfərinin orada qalması əslində baxsanız orada yerlilər siyasətinin neqativ təcavüllərindən biri kimi qiymətləndirilə bilər. İllər boyu aparılan sərt, represiv bir siyasət nəticəsində bu boğaza yığılmış insanları bir araya gəlməsi, səfərbər olunması və sosial-iqtisadi həyatın tamamilə məhdudlaşdırılması, onların özü mühafizə bir sistemi yaratmağa gətirib çıxara bilər.
Məhəmməd Talıblı. Elə cəmaat deyilə düşünür. Deyirlər ki, hələ evdə yeməyə bir şey tapırıq. Vay o gündən ki, o da qutarsın.
Sansı sonra çıxacaq. Hələ ki, evdə kurduşqadan zaddan var, yeyirik da indi. Almaq lazım olanda, pul da yox da qalmağa. Amı nisi alır da. Kim dana bilər ki, amı 90% nisi alır mənim kimi. Onda ya canımızı istəyəcək ki, yoxdur ki. Vəssalam.
Məlahət Nəsiblinin reportajıydı bu. Naxçıvandakı müxbirimiz. Azadlıq radiosunu Azərbaycanın hər yerində orta dalğada da dinləyə bilərsiniz. AM 1530 və 1296 tezliklərində, Bakıda isə 101.7 FM-də və bir də internet üzərindən azadlıqradiosu.az saytından da Azadlıq radiosunu qaçırmayın.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Və 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bugün 12 noyabrda Azərbaycanda Konstitusiya günüdür. 12 il əvvəl 1995-ci ildə Azərbaycanın Konstitusiyasını referendum yolu ilə qəbul eləmişdilər. 2002-ci ilin avqustunda referendum yolu ilə elə Konstitusiyaya əlavə dəyişikliklər də elədilər və indi Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqları Konstitusiyadakı 5 bölmə 12 fəsil 158 maddə ilə qorunur. Bəs bu qədər maddəsi olan əsas qanun Azərbaycanda necə işləyir? Və əsas qanunun Azərbaycanlılar üçün hansısa bir əhəmiyyəti varmı? Yəni Konstitusiya gününün. Tüm bunlardan Aygün Muradxanlı danışacaq.
Bayramımız mübarək, kim bilir nə bayramdır?
Günün neçəsidir?
Noyabrın 12-si.
Yaxdır məlumatı.
Bilirəm Konstitusiya günüdür.
Sizin konstitusiyanın hüquqlarınız qorunur.
Qorunan da var, qorunmayan da var. Gərək biz danışaq.
Bölgələrdə vəziyyət çətindir. Yəni rayonlar var. İşsizlik.
Xeyr, qorunmur. Kasıbların qeydinə qalmırlar burada. Kasıblar batıb gedir. Qanun ancaq varlılar üçün. Kasıblar üçün qanun işləmir.
12 noyabr Konstitusiya günündə Bakı sakinləri arasında keçirdiyimiz sorğunun nəticələri belədir. Rəyini soruşduğumuz vətəndaşların çoxu ölkədə qanunların olmamasından yox, qanunların işləməməsindən şikayətçi olduqlarını dedilər. Vətəndaşlar düşünür ki, bu faktor onların davamlı olaraq hüquqlarının tapdanmasına səbəb olur. Azərbaycanda vətəndaşların konstitusion haqlarının qorunmaması fikrini politoloq Eldar Namazov da bölüşür.
Bu yaxınlarda biz bununla bağlı bir araşdırmalar da aparırdıq. Vaxt ilə Azərbaycan insan haqları üzrə deklarasiya, BMT-nin deklarasiyasına da imza atıb qoşulmuşdu. Həmin deklarasiyanın bir 30-a yaxın bəndi var. Azərbaycan konstitusiyasının da demək olar ki, bir 3-də 1-i insan haqlarına həsr olunub. Ancaq buna baxmayaraq, bu hüquqların heç biri demək olar ki, Azərbaycanda tam şəkildə qorunmur.
Eldar Namazov deyir ki, ölkənin əsas qanunundakı ən böyük problem hakimiyyət bölgüsü ilə bağlıdır. Politoloq cəmiyyətdəki ədalətsizliklərin kökünü məhz burada axtarmağı doğru sayır və düşünür ki, ölkədə konstitusiya islahatlarına ciddi ehtiyac var.
Prezidentin fəaliyyətləri həddindən artıq böyükdür. Azərbaycanda konstitusiya islahatlarına ehtiyac var. Parlamentin fəaliyyətlərinin genişlənməsi, hökumətin parlament seçkilərdən asılı olaraq parlament çoxluğu tərəfindən formalaşdırılması və s. bu tipli dəyişikliklər konstitusiyada olunmalıdır. Ancaq bizim əsas bəlamız odur ki, bizdə bütün qanunlar, o cümlədən konstitusiyada yalnız kağız üzərindədir.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müşaviri Tofiq Quliyev isə ölkə konstitusiyasında ən böyük boşluğun YAP sədrinin eyni zamanda ölkə prezidenti olmasına imkan verilməsi ilə bağlı olduğunu deyir. Onun fikrincə, konstitusiya hakimiyyət qollarının qarşılıqlı nəzarətinə imkan vermir.
Bütün hakimiyyətlər bir əldə cəmləşib, icra hakimiyyətində cəmləşib, onda başında prezident dayanır və hər seçkidə də elan edir ki, biz qalib gələcəyik, biz deyəndə YAP-ı nəzərdə tutur.
Yeni Azərbaycan Partiyasından deputat Mübariz Qurbanlı isə deyilənləri doğru saymır. Onun fikrincə, Azərbaycan Konstitusiyası vətəndaşlara yetərincə azadlıq verir və onların gerçəkləşməsində heç bir problem yoxdur.
Vətəndaşlar öz konstitusiya hüquqlarından tam şəkildə istifadə edə bilir.
Mübariz Qurbanlının fikrincə, əgər vətəndaşlar hüquqlarının tapdanmasından şikayətçi dillərsə, ilk sırada bunu sübuta yetirməlidirlər.
Azərbaycan Konstitusiyası necə işləyir sualına Aygün Muradxanlı cavab axtarmışdı. Biz də öz saytımızda azadlıqradiosu.az saytında bu suala cavab axtarmışdıq. Azərbaycanda Konstitusiyası işləyirmi? Sorğu şəklində və sorğuya qatılanların 73% ölkə Konstitusiyayla deyil fərmanlarla idarə olunur deyir. 20% deyir ki, vətəndaşların Konstitusiyası barədə məlumatı azdır. 5% deyir ki, bəli, Konstitusiyası işləyir və 3% isə heç bundan maraqlanmır da. Sizin pozulan hüquqlarınızla bağlı başqa şikayətləriniz varsa, Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu dəfə qaynar xəttə Füzuli rayonundan məcburi köçkün və gözdən əlil Vaqif İsmailov adlı dinləyicimiz zəng eləyib. Deyir ki,
4 nəfər ailəyinə qaçqınır yataqxanada yaşayıram. Darısqal bir otaqdadır. 3 nəfər əlillə, 4 nəfərdən 3 əlildir bir evdə. Şərait çox çətindir, ağırdır. Dövlət səviyyəsində bir çox yerlərə müraciət etmişəm, heç kəs bizə baxmıyor da.
Vaqif İsmailov deyir ki, 35 ildir gözdən əlillər cəmiyyətinin üzvüdür. Bu cəmiyyət üçün hazırda Nərmanov rayonu ərazisində yaşayış binası tikilir. Görəsən, bu binadan ona mənzil vermək mümkündürmü? Gözdən əlillər cəmiyyətinin sədri Səmyar Abdullayev isə bildirir ki, həmin bina Bakı şəhərində daimi qeydiyyatda olanlar üçün nəzərdə tutulub. Məcburi köçkünlər isə yalnız öz şəxsi vəsaitləri hesabına mənzil ala bilərlər.
Aşağısı Bakı şəhərində 7 il qeydiyyatının olmalıdır, 5 il həmin əmək kollektivində işləməlisən ki, sən bir növbəyə dayanmalısın mənzil növbəsində. Bu qaçqınlar məcburi köçkünlərə o binada şamil olunmur. Hansısa vaxtı ilə gəlibsə, daimi qeydiyyata düşübsə, o başqa, yəni müvəqqəti qeydiyyatda dayanmış insanlar üçün bu qanunvericilikdə nəzərdə tutulmur. O ancaq vəsaiti nə ala bilər, yəni bu evi. Bu da orada işte 90 nəfər gözdən əlinin birinci qrup, ikinci qrup gözdən əlillər üçün nəzərdə tutulur o binanın istifadəsi.
Səmbər Abdullayev deyir ki, gözdən əlillər cəmiyyətinin yataqxanalarında boş yer olan kimi Vaqif İsmailovu mənzillə təmin eləyə bilərlər. Gərək bunun üçün o cəmiyyətə müraciət etsin. Vaqif İsmailov isə deyir ki, təqaüdlə dolanır. Yəni, öz hesabına mənzil almağa gücü çatmayacaq. Bəs onda nə etməlidir?
İpoteka krediti mənə düşmür, yaşım keçir, 52 yaşım var. Liftdən bu qədər gəlir, yardım eləmirlər. Qaçqın kimi baxmırlar.
Sovetin dövründə əmanətlərimiz batıb qalıb, özümə vermirlər ki, bir özümə gün ağlayım. Ben mən vətəndaş görürəm, demək mən çıxmalıyam da bu dövlətdən. 5-10 il bəlkə də ömrüm qalıb ki, nə bilim mən elə belə çürüyüb getməliyəm də.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində bu dəfəki şikayətləri Arif Əkazımova araşdırmışdı. Kontekst proqramı isə burada başa çatdı. Verişi mənim aparırdım İlkin Məmmədov. İnç Azadlıq Radiosunun verişləri xüsusi reportajlarla davam edəcək. Sağ olun.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bugünkü mövzumuz Azərbaycanda işgəncələrin vəziyyəti haqqındadır. Reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli təqdim edir. İşgəncə görmüş adamlar onlara necə işgəncə verilməsi haqqında Azərbaycan məhkəmələrində 11 il əvvəl danışmağa başladılar. Bəlkə o vaxta qədər də kimsə məhkəmədə işgəncədən danışmışdı. Ancaq ilk dəfə olaraq bu dəhşətli ifadələr 1996-cı ildən eşidilməyə başladı. Çünki həmin məhkəmələrdə jurnalistlər, hüquq müdafiəçiləri iştirak edirdi və cəmiyyət bu ifadələrdən xəbər tuturdu. ilin mart hadisələrində dövlət çevrilişində günahlandırılan xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin üzvləri olmuş bu gənclərin məhkəmədə nəql elədikləri qorxulu nağılları oxşayırdı. Ancaq onlar deyirdilər ki, nağıldan yox, gerçəkdən danışırlar. Onlara işgəncə verən adamların işgəncə gördükləri yerlərin adlarını çəkirdilər. İşgəncə üsullarını təsvir eləyirdilər. Bakı şəhər baş polis idarəsinin 4-cü mərtəbəsində mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinin qaranlıq otaqlarında necə başı aşağı salınıb maskalı adamların ayaqlarının altına taxta parçalarıyla, dəyənəklə vurmalarından, bir adamı 10-15 adamın özündən gedənə qədər döymələrindən, tələb olunan ifadələrə qol çəkməyəcəklərsə, ailələrinin qadın üzvlərini zorlayacaqlarıyla hədələmələrindən danışırdılar. Baxmayaraq ki, həmin məhkəmələrdə hakimlər onların danışdıqlarını cəfəngiyat adlandırırdılar. Məhkəmə hökmlərində yazırdılar ki, bu ifadələr müttəhimlərin özlərini müdafiə üçün dediklərindən başqa bir şey deyil, həmin gənclərin danışdıqları beynəlxalq və o vaxt təzə-təzə yaranan yerli hüquq müdafiə təşkilatlarının hesabatlarına salınırdı. O hesabatların səhifələrindən 20-30 yaşlı bu gənclərin ağrılı hekayələri boylanırdı. Onların arasında elələri vardı ki, hüquq müdafiəçilərinə məhz onlara işgəncə veriləndən sonra məktub yazırdılar. Hüquq müdafiəçisi Rəna Sadət Novabular danışır.
Dəhşətli işgəncələr verilirdi onlara. Çox acınacaqlı. İşgəncələr hamına verilirdi. Fiziki işgəncələr çox dəhşətli bir şəkildə baş verirdi. Onlar dubinkalarla döyülürdülər, elektrik stullara, cəryanlara bağlanırdılar. Dəhşətli fiziki işgəncələrdən başqa. Ondan da dözülməz şəkildə mənəvi işgəncə onların ailə üzvlərindən, həyat yoldaşından üzünə durmaq, onu həbsxanaya gətirmək, uşaqlarını, anasını, bacısını bu şəkildə işgəncələr dözülməz bir fakt idi.
İndi keçmiş xüsusi təyinatlı polis dəstəsi üzvlərinin çoxu həbsdən çıxıb və çoxu da xaricdə mühacir kimi yaşayır. Azərbaycan 1996-cı ildə BMT-nin İşgəncələr Əleyhinə Beynəlxalq Konvensiyasına, 2002-ci ildə isə Avropa Şurasının İşgəncələr Əleyhinə Konvensiyalarına qoşulub. Bununla da üzərinə işgəncələrlə bağlı şikayətləri araşdıracağını, işgəncə verənləri cəzalandıracağı haqqında öhdəlik götürüb. Azərbaycan qanunvericiliyi işgəncəni və hər cür zorakılığı yol verilməz sayır. Amerika Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı sonuncu illik hesabatında isə keçən il polis bölmələrində və cəza çəkmə yerlərində işgəncə ilə bağlı ən az 3 ölüm hadisəsinin qeydə alındığı xüsusi vurğulanır. Bəs işgəncə nədir? Hansı hərəkətlər beynəlxalq hüquqda işgəncə sayılır?
İşgəncə ilə bağlı Avropa Məhkəməsi öz qərarlarında belə bir tərif verib ki, işgəncə insana çox güclü ruhi və fiziki istirapların yetirilməsidir. Və
vəkil İntiqam Əliyev artıq bir müddət işgəncə faktları ilə bağlı araşdırmalar aparır. Bu sahədə beynəlxalq təcrübəni öyrənir.
İşgəncə dedikdə şəxsin barmaqlarının qapı arasında qoyulub sıxılması ola bilər. Məsələn, Sərdar Cəlalovun işi ilə bağlı Avropa Məhkəməsi dedi ki, onun falaqqalanması bu işgəncəyə bərabərdir. Yəni, ayaqlarının altına dobinkanla möhkəm vurublar, şişi və sər bu işgəncəyə bərabərdir. Başqa bir hallarda şəxsin uzun müddət susuz saxlanması və yaxud da ki, ona yaxınlarının öldürülməsi ilə qorxudulması, yəni müxtəlif formalarda işgəncələrdə başqa qeyri-insani rəftardan və insan ləyaqətini alçaldan rəftardan işgəncənin fərqi odur ki, işgəncədə işgəncəni tətbiq edən adamın niyyəti olur, məqsədi olur. Müəyyən ifadəni almaq, boynuna nə isə qoymaq və s. bu məqsədlə edilir.
İntiqam Əliyevin haqqında danışdığı Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra həmin ilin oktyabrın 19-unda həbs olunmuşdu.
Avropa Məhkəməsinin qərarında da bu klassifikasiya olunub. Mənim hər iki ayağımın pəncə nahiyəsinə uzun müddətli polis dəyənərinə zərbə yendirərək pəncələrimin və baldırlarımın sıradan çıxmasına nail olublar. Buna falak gözüdür deyirlər. Yəni o qədimdə var idi falak gözüdür. Falak gözüdüyündən işgəncə verirlər.
Sərdar Cəlaloğlu danışır ki, həbs olunan gün Daxili İşlər Nazirliyinin Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsində ona 4 saat işgəncə veriblər. Bu hadisə 2003-cü ildə xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin keçmiş üzvlərinin onlara verilən işgəncələrlə bağlı danışıqları vaxtdan 7 il sonra baş verirdi. Hansı ki, bu müddətdə hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri Azərbaycanda işgəncə olması haqqında deyilənləri bir ağızdan təksib eləyirdilər. Sərdar Cəlaloğlu ona verilən işgəncələr haqqında bunlar danışır.
Əlim arxamda qandallı, stolda oturdu, dindirmək istəyirdilər. Mən bu dindirmədə mənə verilən suallara cavab verməyə imtina eləyəndə daldan iki nəfər üzü maskalı hərbi formada məni stolda belə sürüb üz üstə yıxdılar yerə, mənim əllərimə qandaldaydı. Sonra hərəsi bir ayağımı belə götürdülər qoltuqlarına, qışlarını qoydular bu darıma. Sonra başladılar ayaqlarımın altına helənsə əzmək. Dubinka ilə mən orada usta müqavimət göstərə bilmirəm. Bəzən həddən artıq ayaqlarımın altı çox ağrıyanda çəkmək istəyirdim. Onda da zərbələrini vurdular baldırlarıma. Məcburum ki, o vəziyyəti dözəsən. Axıra yaxın məndə bu həddən artıq bu zərbələr getdi, ürəyə zədə təsiri görünür. Vəziyyətin pis olduğuna görə dayandırdılar.
Sərdar Cəlaloğlunun dedikləri Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarında təsdiqini tapsa da, Azərbaycanın heç bir məhkəmə instansiyası deyilənləri qəbul etməmişdi. 2003-cü ilin 15-16 oktyabr hadisələri ilə bağlı keçirilmiş məhkəmədə ATƏT-in müşahidəçisi olan Müzəffər Baxşov deyir ki, əslində həmin məhkəmələrdə müttəhimlərə işgəncələr verildiyi sübut olunmuşdu. Ancaq
ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə bu proseslərə baxılarkən tam sübuta yetirildi ki, həqiqətən Sərdar Cəlaloğluna, İbrahim İbrahimliyə, digər təqsirləndirilən şəxslərə Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsində işgəncələr tətbiq edilmişdir və bu məhkəmə iclasında tam sübut olundu. Əfsuslar olsun ki, məhkəmə məsələlərə düzgün hüquqi qiymət vermədi. Çox əfsuslar olsun ki, bu Azərbaycan reallığı var və bu proseslərdən sonra da digər işgəncə faktlarla bağlı mən çox ciddi məlumatlar eşitmişəm və həqiqətə uyğun məlumatlar eşitmişəm.
2003-cü ilin 15-16 oktyabr hadisələrində polisin mitinqçilərə qarşı törətdiyi zorakılıqlar, həmin aksiyalarda iştirak etmiş adamlara qarşı həbs olunandan sonra işgəncələr verilməsi, Human Rights Watch-da daxil olmaqla bir sıra beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının hesabatlarında və bəyanatlarında da yer aldı. ATƏT və Avropa Şurasına daxil olmaqla Bakıdakı beynəlxalq təşkilatlar 2003-cü ildən sonra Azərbaycan polisləri üçün vətəndaşla münasibətlərinin həm tutub saxlama vaxtı, həm də toplaşma hüquqlarından istifadə zamanı işgəncə və zorakılıqların yol verilməməsi haqqında təlimlərini intensivləşdirdi.
Democracy, human rights and the rule of law.
Demokratiya, insan haqları və qanunun aliliyi. Əslində, bu üç meyar bütövlükdə cəmiyyətin həyatının formalaşmasına öz təsirini göstərir.
Denis Briboysi Avropa Şurası Baş Katibinin Azərbaycandakı nümayəndəsidir. Onun təmsil etdiyi təşkilatın fəaliyyəti haqqında danışdığı üç meyar əsasında qurulub.
Dediyim kimi, bu üç meyar bütövlükdə cəmiyyətin həyatının formalaşmasına təsir göstərir. Bu, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası əsasında insan hüquqlarının müdafiə olunmasından başlanır. Eyni zamanda işgəncələrə qarşı Avropa Konvensiyasına əsasən bu iş həyata keçirilir. Biz daimi həm Azərbaycan hökuməti, həm də vətəndaş cəmiyyəti qurumları ilə müxtəlif təşkilatlarla təşkilatlarla sıx əlaqədə işləyirik ki, bu konvensiyaların Azərbaycanda tam şəkildə tətbiqinə nail olaq.
Full respect of all these instruments in Azerbaijan.
Azərbaycandakı işgəncələr haqqında danışanda beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin ilk vurğuladıqları ölkədəki işgəncələrin vəziyyəti ilə bağlı narahatlıqdır. Azərbaycan hökuməti işgəncələr əleyhinə ölçü götürməzsə, bu beynəlxalq aləmdə çox pis bir işarə kimi qəbul olunacaq. Bunu işgəncələr əleyhinə beynəlxalq təşkilatın proqram meneceri Mariana Bastos Duarte deyib. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda qanunvericiliyi var, amma vətəndaşlara işgəncə verdiyinə görə cəzalandırılanların sayı çox deyil. Cinayət adətən cəzasız qalır. Bu cür cəzasızlığa görə zərər çəkənlərin, işgəncə ilə üzləşmiş insanların təzminat almaq imkanları da məhduddur.
...50 nəfər işgəncəyə məruz qalandı. Onlardan 3-ü dünyasını dəyişib, 47 isə işgəncəyə məruz qalan şəxslərdir. İşgəncə faktları...
Elçin Behbudov Azərbaycanda işgəncələr əleyhinə mübarizə aparan yerli təşkilatın rəhbəridir. O işgəncələr əleyhinə Beynəlxalq Təşkilatla və Avropa Şurasının işgəncələrə qarşı komitəsi ilə sıx işləyir. Onun ölkədəki işgəncələrin vəziyyəti ilə bağlı bu il üçün hazırladığı hesabatı dekabrın sonu, yanvarın əvvəlində hazır olacaq və beynəlxalq təşkilatlara, yerli hökumət nümayəndələrinə göndəriləcək. O deyir ki, hesabatın yekununa 2 ay qalmış 3 nəfərin işgəncədən ölməsi, onlarla adamın işgəncədən əziyyət çəkməsi çox pis göstəricidir.
İşgəncə faktları, dəhşətli işgəncə faktları Azərbaycanda mövcuddur. İşgəncə altında döyülüb öldürülənlər də kifayət qədər özlərində cəsarət tapanlar yazılı surətdə gəlib bizə müraciətlər eləyirlər. 3 nəfər güc strukturlarında dünyalarını dəyişiblər, yəni işgəncə altında. İşgəncələr verilir ibtidai istintaq vaxtı. Yəni polis şöbələrində, bölmələrində o ilkin ifadə alınan zaman.
İlkin Behbudovun sözlərinə görə əvvəlkillərdə isə işgəncədən ölənlərin sayı indikindən çox olub.
Araşdırmalar.
Çürüyübdür, hə, görürsən. İnsan da belə çürüyür. Hə, bəs nə? Deyək, qıçalarında duzlaşma gedir.
Bölgələrdə vəziyyət.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
Bunlar insanları hökumətə qarşı çıxarırlar. Yox, əgər sən terrorist axtarsan, bu git dağda zat, orada bu dağda.
Müsahibələr.
Hamı qorxur ki, görəsən mən bu dediyim söz məni türmələrə daşıyacaqmı?
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar rubrikasında. Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bugünkü mövzumuz Azərbaycanda işgəncələrin vəziyyəti haqqındadır. Reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli təqdim edir.
Polis nəfərləri gəldi. Onlar özlərini mənə təqdim edilmədilər. Onlar mənə dedilər ki, sən bizimlə getməlisən. Onlar məni maşına mindirdilər. Elə oradan da maşında başladı təqdirlər. Özəkiniz təqirlər. Düz soruqsallar da gedirdi, amma təqir də gedirdi. Bölməyə gələndə isə artıq qolma qandal vurdular. Amma nəyə görə? Mən soruşurdum ki, nəyə görə, nə səbəbə? Mənə heç kim cavab vermirdi. Heç kimsə özünü təqdim eləmirdi. Təqirlər, daha söhüş var söhüş. Söhüşün dalıcan fiziki. Üzərimdə vandalizm.
26. Sərdar Cəlaloğlundan fərqli olaraq Nadir Ağabalayev siyasətlə məşğul olmur. Tutulanda da siyasi motivlə tutulmayıbmış. İttiham olunduğu maddə ölüm işi ilə bağlı olub. O da ilkin istintaq vaxtı polis şöbəsində işgəncə görənlərdəndir. Deyir ki, gözləri ilə görməsəydi, 21-ci əsrdə polis şöbəsində bu cür işgəncə verilməsini ağlından da keçirməzmiş.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarıma altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim. Məni vurandan sonra onlar məni ayaq üstündə təzə ayaqlarının altına döyülmüş bir şəxs, hansı ki, çənəsi söz tutmur. Elə o üçün mən qədər özümdə idi. Onlar məni ayaq üstündə saxladılar ki, pəs dur, amma mən sözü dura bilməzdim. Və onlar məni birdən buraxdılar. O an başım divara dəydi, ondan sonra xatırlamıram. Sonra da ki, mən sürüdülər. Zorla da olsa xatırlaya bildim. Sonra da ki, gətirib döşəmə mitlaqdan olan. Onun üstünə atdılar, qapını bağladılar. Gecəni orada soyuq, daşın üstündə, üst baldarsız, mən sətəlcəm oldum. Özdə elə bir sətəlcəmli oldu ki, mən hər şeyi dumanın içində görürdüm.
Nadir Ağabalayev danışır ki, ona işgəncə verəndə törətmədiyi cinayəti boyuna qoymaq üçün hazır ifadələrə qol çəkməsini tələb edirlərmiş. Osa qol çəkmirmiş. Ona işgəncə verilməsi haqqında məhkəmədə şikayət verib, ancaq şikayəti əsasız sayılıb. Hüquqşünas İntiqam Əliyev deyir ki, işgəncə görən şikayəti işgəncədən dərhal sonra versə, sonradan işgəncəni sübut etmək bu qədər çətin olmaz.
Təəssüf ki, bir çox hallarda vətəndaşlar işgəncə faktları barəsində yalnız məhkəmədə məlumat verirlər. Halbuki məhkəmə prosesinə qədər bu şikayətlər verilməlidir. Təəssüf ki, çoxlarının imkanı yoxdur vəkil tutmağa, bəziləri qanundan xəbərləri yoxdur və ona görə də vaxtında bunu eləmirlər. Bax, o vaxtında eləməmək çox ciddi problemlər yaranır. Şikayəti hadisə baş verən kimi və yaxud da ki, işgəncəyə məruz qalmış şəxsin əlinə, yaxınlarının əlinə imkan düşən kimi bunu eləmək lazımdır. Məhkəməyə gəlib çatana qədər o prosedurlar başa çatmalıdır.
Nadir Ağabalayev isə deyir ki, o şikayət vermək imkanı da olmayıb. Ona görə yox ki, hüquqlarından xəbərsizmiş. Əksinə elə hüquqlarını bildiyi üçün tez şikayət vermək istəyirmiş, vəkil tələb edirmiş. Ancaq
mən yalvarıb xahiş edirdim ki, ehtiyacım var. Nə vəkil? Onlar mənə gülüb ələ salırdılar. Canımın hayındayım, aclıq bir yandan əldən salır, qızdırma bir yandan, işgəncələr bir yandan, mənəvi işgəncələr bir yandan, hansı vəkildən söhbət gedə bilər? Mən vəkilin üzünü görməmişəm.
Nadir Ağabalayev deyir ki, uzun müddət ittiham olunduğu cinayəti etmədiyi ilə bağlı mübarizə aparıb, sonda məhkəmə ona bəraət verib. Ancaq ona işgəncə verildiyini isə məhkəmələrdə sübut edə bilməyib. Hakimlər onun dediklərini əsasız sayıblar. Yerli məhkəmələr bu cür qərar çıxaranda hüquq mühafizə orqanı asanlıqla deyirlər ki, əslində polis şöbələrində işgəncə olmur, vətəndaş olaraq böhtan atır. İşgəncələr əleyhinə komitənin sədri İlçin Behbudov hesab eləyir ki, işgəncə ola-ola hakimlərin buna göz yumması, məhkəmə hökmlərində işgəncələrin verilməsinin göstərilməməsi ilk növbədə hakimlərin müstəqil olmaması ilə bağlıdır.
Hakimlər müstəqil qərar çıxarda bilmirlər, ancaq yuxarıdan sifariş gözləyirlər. Mən neçə dəfə müşahidəçi qismində gedib məhkəmələrdə əyləşmə görürəm. Hakim işgəncə faktlarının üstündən çalışırlar ki, keçsin. Onda da günahsız insan işgəncə altında çevrilir olur cinayətkar.
Hüquqşünas İntiqam Əliyev isə deyir ki, məhkəmələrin işgəncə faktlarını sübut etməyi iddia edənin üstünə qoyması işgəncə görmüş adamı çətin vəziyyətə salır.
Tutaq ki, adam deyir ki, mən həbsxanada olanda maskallar gecə gəlib məni döyüblər. Azərbaycan məhkəmələri deyir ki, sən sübut elə ki, o maskallar gəlib sənə döyüblər. Bəs Avropa məhkəməsi, dünya, təkcə Avropa məhkəməsi yox, dünyada isə buna yanaşma fərqlidir. Deyilir ki, əgər şikayət daxil olursa ki, mən işgəncəyə məruz qalmışam, qeyri-insani rəftara məruz qalmışam, bu halda sübut etmək keçir dövlətin üzərinə. Dövlət onun bağlı ciddi araşdırma aparmalıdır və deməlidir ki, yox, bu adamı həbsxanada döyməyiblər. Bax, bu bizim faktlarımızdır. Bu tutaq ki, izahatlardır. Bu həmin günü həbsxanaya daxil olan adamların qeydiyyat kitabıdır. Bu ekspertizanın rəyidir. Bu həmin kamerada yatmış adamların ifadələridir ki, o adamlar bütün bu faktları danırlar. Azərbaycanda bax bu cür şikayətlər araşdırılmır və məhkəmələr də sübut etmək yükünü tərəfin üzərinə qoyur.
İşgəncə verənlərin cəzalandırılmasına gəldikdə göstərilən səbəblərdən bu çox nadir hallarda olur. Tək-tək hallarda işgəncə görənin özü və yaxınları fotoşəkillər tutarlı rəylər toplayanda işgəncəni sübut eləyə bilirlər. 2006-cı ildə Mingəçevir polis şöbəsində işgəncə nəticəsində ölmüş adamın işi bulardandı. Onda da hüquq müdafiə təşkilatları, mətbuat bu işi gündəlikdə saxladı. Geniş araşdırmalar aparıldı və nəticədə polis şöbəsinin 4 zabiti işgəncə verdiklərinə görə həbs olundu. Bu ilin iyulunda sağır cinayətlərə dair işlər üzrə Məhkəmə işgəncə verdiklərinə görə həmin polisləri 3 ildən 7 ilə qədər azadlıqdan məhrum elədi. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə bu il hansısa polisin işgəncə verməsi faktı qeydə alınmayıb. İşgəncələr əleyhinə komitənin sədri İlçin Behbudov deyir ki, o şikayətləri sənədləşdirib hüquq mühafizə orqanlarına göndərir. Ancaq
biz bu hesabatları hazırlayırıq. Bu hesabatları araşdırmaqsa dövlətin üzərinə düşür. Bu kifayət qədər nöqsanlar var, kifayət qədər. Əsas nöqsanlar odur ki, işgəncə faktları gizlədilir. Öz bastır edilir. Müraciətlərimizə elə olur ki, düzgün cavablar verilmir.
Human Rights Watch təşkilatının icraçı direktoru Kenneth Ross da bu yay Bakıda hüquq mühafizə orqanları rəhbərləri ilə görüşündə işgəncə verən polislərin cəzalandırılmasının vacib olduğunu bildirmişdi. Baş prokuror Zakir Qaralovla görüşündən sonra isə bunlar demişdi.
Biz işgəncələr haqqında və işgəncələrin Azərbaycanda böyük sistematik bir problem olduğu barədə ətraflı söhbət etdik. Baş prokuror məhbuslara işgəncə verildiyinə görə mühakimə olunmuş hüquq mühafizə orqanları işçilərinin siyasətini qoşunu xahişimiz əsasında bizə təqdim etdi. Hökumətin işgəncələrə biganə qalmayacağını cəmiyyətə aydın bildirməsi üçün zorakılıq edən polis işçilərinin cəzalandırılması çox vacibdir. İşgəncələrlə bağlı çoxlu sayda məlumat daxil olsa da, bununla əlaqədar məsuliyyətə cəlb olunma hallarının çox cüzi olduğunu gördük. Yəni hökumətin işgəncə probleminə reaksiyası bu problemin miqyasına adekvat deyil.
İşgəncə qurbanları işgəncələrdən danışanda daha çox fiziki işgəncələr göstərirlər. Beynəlxalq hüquqa görə adamın aç saxlanması, ona yemək, dərman verilməməsi də işgəncədir. İki ay əvvəl Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvan şöbəsinin fəallarından olan Ələsgər İsmailov Sədərəkdə həbs olunanda polis şöbəsində ona bu cür işgəncələr verildiyini deyir.
Bir gün axşama kimi sentyabrın 20-sində işgəncələr verilib mənə. Su verilməyib, içmək su istəmişəm verilməyib. Üzr istəyirəm, tualetə buraxılmayıb. Tək adamlıq kamerada mən saxlayırdılar Sədərəkdə. O tək adamlıq kamerada oturmağa yer yoxdur. Demək olar ki, insana məxsus olmayan bir yerdir. Orada mən onlara dedim ki, mən səhətimlə bağlı təzgin var mən. Bir şey verin, mən oturum. Onlar deyir ki, sənin yerin elə oradır. Bu şəkildə mən işgəncələr verirdim.
Ələsgər İsmailovun hekayəsini indi Azərbaycanda çoxları bilir. Onu polis şöbəsindən ruhi xəstəxanaya göndərmişdilər. Bir müddət sonra isə buraxmışdılar.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Nisbət əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıya pulları verməlidirlər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Hüquq-mühafizə orqanlarında insan hüquqlarının ölkədə təmin olmasından necə həvəslə danışırlarsa, işgəncələrin və zorakılıqların olmasından o cür həvəssiz danışırlar. Ağızucu məlumatlar verirlər. Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətindən dedilər ki, işgəncələrə görə saxlanan hüquq-mühafizə orqanları nümayəndələri olsa da, onların sayı haqqında dəqiq məlumat verə bilməyəcəklər. Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev.
İşgəncələrlə bağlı daxil olan hər bir fakt üzrə mühüm araşdırmaların aparılması, insan hüquq və azadlıqlarının pozulmasına əlaqədar daxil olan şikayətlərin ciddi olaraq nəzarətə götürülməsi, bütün bu məsələlər Başnaxtı tərəfindən əmrlə müəyyənləşdirilmiş tədbirlər planına daxil olmuşdur və rəhbərliyin ciddi nəzarəti altındadır. Müəyyən statistik rəqəmlər var ki, polis orqanlarından polis əməkdaşları törətdikləri qanunsuz əməllərə görə onların içərisindən təqsirləndirilən şəxslərinə cəlb olunan da var, insan məsələsinə cəlb olunan şəxslər də var.
Daxili İşlər Nazirliyindən isə ancaq onu dedilər ki, belə şikayətlər olanda araşdırılır. İnsan hüquqları üzrə ombudsman aparatında isə işgəncə faktlarının olub-olmamasını yoxlamaq üçün qaynar xətt fəaliyyət göstərir. İşgəncələrlə bağlı məlumatların necə araşdırılmasını, şikayətlərin daha çox hardan göndərilməsini, nəticələrin necə olmasını öyrənmək üçün ombudsman aparatının internet səhifəsində göstərilən qaynar xəttin nömrələrinə zəng etdim. Məlum oldu ki, 396 68 86 saylı nömrə heç təyin olunmayıb.
Aradığınız nömrə təyin edilməmişdir.
İkinci nömrədən 370-98-96-dansa dedilər ki, bu haqda ancaq mətbuat xidməti rəhbərliyinin icazəsi olandan sonra danışa bilərlər. Bir neçə gün mətbuat xidmətinə zəng etsəm, ombudsman aparatına getsəm də səlahiyyətli şəxsi tapa bilmədim ki, bilmədim. Beynəlxalq təşkilatlarsa polislər üçün təlimlər keçməklə işgəncə və zorakılıqların aradan qaldırılmasına nail olacaqlarına inanırlar. Mənim söhbət elədiyim bu iki polis Avropa Şurasının təşkil etdiyi təlimlərdə iştirak ediblər.
Gələcəkdə Azərbaycan polisi Avropa polisinin standartlarına uyğun gələcək, gələcəkdə Allah qoysa. Yəni, yenə də uyğunuq, amma gələcəkdə yenə də profesional olmağa hazırlaşırıq. Avropa konvensiyası bizə hələ təzə-təzə uyğunlaşırıq. Yəni, biz sovet sistemində hələ müəyyən mənada əmr və göstərişlər qalıb. Təkmilləşdirdik də gələcəkdə biz onların ayaqlaşa biləcəkdir, belə deyək. Çalışırıq ki, insanların hüquqlarını qoruyaq.
Mən baxıram ki, o Avropa ölkələrindən gələn nümayəndələr bizə deyilənləri biz özümüz qıram. Belə baxıram ki, biz onlardan daha çox üstünlük. Özləri dedik ki, Azərbaycan polisi gəlib Almaniyada bizim polislə dəstəksizik.
Mən bu reportajımı işgəncə qurbanı Nadir Ağbalayevin ona verilmiş işgəncələrlə bağlı dövlət orqanlarına gedib artıq neçənci dəfə şikayət yazması və Sərdar Cəlaloğluna verilmiş işgəncə faktının Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin tələbi ilə Nəsimi rayon məhkəməsində başlanmış araşdırması haqqında xəbərlə qurtarmaq istəyirdim. Ancaq işgəncələr əleyhinə komitənin sədri İlçin Behbudovdan xəbər gəldi. İlçin Behbudov dedi ki, Bayıl həbsxanasında keçirdiyi sonuncu monitorinq zamanı Vahid Məmmədov adlı müttəhimin polis şöbəsində işgəncəyə məruz qalması faktı üzə çıxarıb. Müttəhim İlçin Behbudova deyib ki, bu ilin avqustunda istintaq vaxtı polislər onun başına torba keçirib döyüblər. Bədəninə elektrik cərəyanı buraxıblar. Ayaqlarının altına isə rezin dəyənəklə vurublar. Müttəhim deyib ki, bu üsullarla etmədiyi cinayəti boynuna qoymaq istəyirmişlər. İlçin Behbudov bu şikayəti Daxili İşlər Naziri Ramil Usubova göndərib. Ondan araşdırma gözləyir. İndi 2007-ci ildir.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasında Azərbaycanda işgəncələrin vəziyyəti haqqında reportajı dinlədiniz. Reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli hazırlamışdı. Azadlıq Radiosu 101.7 efirində. Bizi hər gün 101.7 efirində dinləyin.
101.7 efirində.
Yani biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir.
Daha nələr bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi. Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq.